Otsailaren hasieran gabiltza eta mementua da jakiteko Bilbo kafean zokian ze izango dugun hil honetan. Mikel Urbeltz, kafean zokiaren programazioko kidea. Egunon.
Egunon, nintxo.
Ba, nahi baduzu, borentxe arte, otsailaren lehen egun hauetan izan ditugunarekin hasiko gara. Bestea beste Radio Moskou eta Santageda.
Edo Santageda, edo Dr. Quinn, bai, kontzertu erra, Radio Moskou, Europako biran, eta ba, bueno, bere kontzertu arrakastatxuarekin hasi zen, otsaila. Dr. Quinn ere izan genuen, Quinn talderen kantarik ezagunenak entzuteko aukera, eta baita ere oso arrakastatxu, zuberesko jendetza. Queen entzuteko badakzu holako klasiko hoietan eta atzo bertan Santageda kafe antzokitik abiatuta eta hementxe inguruan abandon eskean ibili ziren Santa eskean ibili ziren etxeko hainbat talde.
Eta gaurtik aurrera denetarik dugu, esaterako bihar beltzen dantza ganbara, gero mursego, inauteriak nola ez, eta gehiago. Hasiko bai, banan.
Bai, bueno, urbeltzen dantza ganbara izango du, azte azkenez, dantzan egiteko saio ireki hori klasiko dena hilabetean behin, Juan Antonio Urbeltzen gidaritzapean, eta kasu honetan naiz eta urtean zehar inauterietako dantzek baduten presentzia handia, kasu honetan esplizitoki inauteri dantzak eman zaio titulua inauterien inguruan gaudenez bainbat inauteri desberdinetako dantzei erreparatuko zaie eta horietan ibiliko dira dantzan lagunak urbeltzen dantza ganbaran hori asteazkenez eta sortziak eta laurden sortziak eta laurdenetan urrengo egunez ostegunean mursego eta berrio izango ditugu fantasma izeneko bere proiektu amankomunekoarekin propio egineko ikuskizuna talaratu dute eta Berrioren Victor Iriarteren eta Arkaitzkanoren testuak musikatzen dituzte bertan. Berriok barkatu gitarra eta hotsa jartzen ditu eta Mursegok noski txeloa, melodika, perkusioak eta hotsa.
Jarraitu nahi dugu kafean txokian izango den programazioarekin eta asteburuari begira, argi dago. Inauteriak jaunta jabe. Bai, bi ekimen ditu.
Bai, hori da. Inauteriekin ostiralez gaurrelaresti euskaldiko inaute jaia izango dugu. Bertan taldearekin berbena eta noski aurretik jaia, egunean zehar jaia eta dantzatzeko, kantuan egiteko eta musika entzun edo tragoxika bat hartzeko parada izango da. Gaurrelaresti euskaldiko inaute jaia horretan.
Eta larun batean, gehiago, inauteri gehiago.
Larun batean inaute una izango dugu, eta algara konparsak, bertan dugun gure konparsak bazkaria egingo du, kafean txokian, eta ondoren Bilboko konpartzen desfilean parte hartuko du, jaitsieran, eta gero jarraipen emango dio gabarekin, gau luzea, askorentzako luzea izango den.
Ordu txikiak eta zain txikiak iritsi arte.
Bai, batzuentzako motz egingo dena.
Zango dugun jakin nahi genuen eta gutxi gora bera badaukagu ja olako argazki txiki bat, baina zorionez argazki handiagoa da. Larun bat honetan, hilaren behatzean okeres banabil, John Spencer Blues Explosion Bilboko kafean txokian.
Bai, Bilboko kafean txokian izango ditugu berriz ere, 87 apirilaren 13 izan ziren hemen eta data esaten dugu, ze askok Euskal Herrian rock and roll sale askok oraindik ere data historikotzat dute, gogoan daukate, apirilaren 13 ura 1987ko 15 urte igaro dira gau hartatik eta eskenatoki berean John Spencer Blues Explosion bere diska berria aurkezten arituko da Meat and Bone izeneko lana, 8 urte igaro dira, azkeneko lana egin zutenetik, estudioko azken lana grabatu zutenetik, eta Clay Club Recording Studio zen, Minnesotan estudio ospetsuetan grabatu dituzte 12 abesti berri. New York irian nastuak eta bertan ba Judah Bauer, Russell Simmons eta John Spencer bera ba ritmo biziz eta rock and roll indartsuaz osaturiko abesti ederrak plazaratzen dituzte.
Hori larun batean izango dugu, jaren behatzean, igandean aldiz, Bilboko, ba, nola san, oso bilbotarra den talde bat, Fellini.
Bai, Las Fellini izango dugu, inauteriekin batera, ba, Fellini festa izango dugu, gonbidatu bereziekin, gainera Galder Perez eta Enriketa Vega, eta beraz, ba, jai berezia izango dugu, horri gande horretan, eta inauteriei, ba, jarraipena emateko, beste modu bat.
Jarraipena gehiago eman behar diegu oiei, hain zuzen, inauteri zikloaren baitan, izango baitugu, zine txokoa, hilaren amairuan, asteazkenez.
Bai, asteazkenez, ja, inauteriak amaitzeko egunean, kafeantzokiren zine txokoan, zomorroak eta mozorroak dantzan, sortzigarren karre, kalea Ibaizabal Telebistak egindako filmea, eta filmaketa, eta horretan, ba, hainbat ikerlarik eta ba, inauteriaren inguruan aztertu dituztenak parte hartzen dute bertan. Jose Angel Irigaray agertzen da, Juan Antonio Urbeltzera agertzen da, eta bueno, inauterien inguruan, inauteriek zer diren eta zomorroak eta mozorroak dantzan hori zer diren ikusteko aukera.
Datorren astean kontzertu batzuk izango dira eta bederen hoietariko bi azpimarratu nahi genituzke. Alde batetik hilaren 14an Glenn Hansard.
Glenn Hansard, irlandarra izango dugu, irlandar kantaria dugu, irlandar talde The Frames izeneko taldearen partaide dela. Eta bere diska bakarkako lan berriarekin datorkigu, Glenn Hansard, eta berarekin batera Lisa Hannigan, Glenn Hansarden ba, gustoko edo eragina izan duten musikarien artean Leonard Cohen, Van Morrison edo Bob Dylan aipatu ditzakegu, hoiek dira berak jorratzen dituen estiloko musikak. Always fool me, and I can't react. And games that never amount to more than they're meant will play themselves out. Glenn Hansard entzuten ari gara lagunak eta berriro esango dugu. Ba, otsailaren 14an ostegunez gaueko 9etan Bilboko Kafe Antzokian ikusteko parada izango duzuela. Sarrerak 20€ balio du, aurrez salmentan eta 25 txarteldegian. Dena den, horrekin batera ez dira aste horretako kontzertuak bukatzen Bilboko Kafe Antzokian, hilaren 15ean eta gaueko 10etan beste bat izango dugulako. Antonia Font. Bai, lehen aldiz gurean Bilbon eta 87an Mallorcan sortutako taldea, arrakastatxu dabilena, azkeneko urte hauetan ba, katalanez egin den pop rock horretan, arrakastatxu bilakatu den pop rock belaunaldi berri horretan, ba, nagusietako bat, talde nagusietako bat, Antonia Font, eta beraien azken lana, aurkeztera hurbiltzen zaizkigu, Kafe Antzokira, Boste Ezaki, Joan Mikel Oliver taldeko buru eta pop folk psikodelia maisuki jorratzen duen taldea dugu. Aukera paregabea berez, Antonia Font entzuteko lehen aldiz Bilbon.
Sarrera galdiz, 12€ balio dute aurrez salmentan eta 15 txarteldegian. Hori hilaren 15ean izango dugu. Bigarren, otsailaren bigarren 15aldiari begira, Mikel, ze azpimarratuko zenuke?
Bai, bueno, baditu hainbat kontzertu garrantzitsu, adibidez, larun batean bertan 16an Nudo Zurdo, rock Espainiako Madrideko taldea dugu eta Espainiako rock eskenan garrantzitsu bilakatu den taldea Nudo Zurdo. Badugu baita ere kontzertuen artean Pajaro 21ean, The Rabionets datoz 22an, badugu Kanteka de Macao, adibidez 23an, otsailako 23an, Mono Tokio iritik datorkigun taldea For My Parents disko berri aurkeztera 25ean, edo David Bazán, adibidez, hile amaitzeko. Tartean ere baditugu adibidez hitzaldiak, kafe antzokiko idazleren txokoan neuko solstizioari buruz xamar arituko zaigu, hogeian, baita ere badugu Pako Aristiren hitzaldi bat, egun berean, arratzaldeko sortziretan, euskera hizkuntza bat bere bakardadean Pako Aristiren eskutik. Edo adibidez ere aipatu beharko genuke Emilio López Adán, Emilio López Adán beltzaren hitzaldia, zenbagararen hitzaldien sail horretan, lagun artean kantari ere izango dugu, 27an Angelu Alderekin, eta bestetik, bai aipatu beharko genuke ere, adibidez ikastaro bat, neuk emango dudana, Mikel Urbeltzen eskutik, nire eskutik, folklore ikastaro bat, otsailaren 18, 25 eta 26an, arratzaldeko 7etatik 9etara, kafe antzokian.
Ze jorrateko duzu ikastaro horretan, Mikel?
Bueno, ikastaro horretan jorratuko dena izango da ba urtean zehar ematen den jai egutegi horretan zeintzuk diren klabeak, ez? Zeintzuk diren jai beren klabeak eta hoien atzean batez ere zer dagoen, jai hoien atzean esanai aldetik, zergatik egiten diren garaietan jai ezberdinak, hau da inauteriak ez dira egiten urtarrilean udaletxe batek erabaki zuelako, ondo zetorkiolako egutegian, zehar, baizik eta urtarrilean zehar egiten dira, dagokiolako. Hori adieraziko dugu, zergatik, zer lotura daukan horrek egutegiarekin, eta egutegiarekin diogunean, tradizio nalki baserritarrek bizi izan duten egutegiarekin. Egutegi hori noski lotua doa urtaroei, lotua doa beraien lanari, nekazaritzari berari, eta orduan horren inguruan arituko gara. Bai, horretan, bai San Juanak edo beste hainbat jai eta ospakizun egiten direnak. Zergatik egiten diren, hoiekin lotuta dauden dantzak edo erritualak zer dela eta egiten diren, eta bueno, ez du gehiago esango. Jakin nahi duenak noski, hortxe dauka aukera, ez.
kafeantzokia.com webgunean esaterako, eta hortan denetariko informazioa jaso alda. Mikel Urbeltz despeitu egin behar dugu, baina kanta batekin egingo dugu. Hain zuzen, Antonia Fonten kanta batekin. Mikel Urbeltz, kafeantzokiaren programazioko kidea. Mila esker eta laster arte.
Laster arte, mila esker zuei.
Bai, agur. Dolça besada, te gusta que se llava. Punt i principi de viure sense tu. Antonia Fonten, Miure, Sensatu izeneko kanta entzuten ari gara lagunak, eta gogoratu hilaren 15ean izango dela Bilbo Kafe Antzokian. Gaueko 10etan, Boste Esaki, disko berria aurkezten. Antonia Font. Dolça besada, de gusta que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia, sense nit me tastaries. Eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia que després me mataria. La teva mirada que plora i diu que no. I arriba un dia, ta sa vida és un teatre, ta sa diu felicitat. Primavera i trinarancos amb qui més has estimat. Te rellals la meva vida i sense tu ja no me val. I s'hora baixa, la deixam passar i me'n mires tan a prop, que me fa mal, que surt tot sol i encara plou, que t'estim massa i massa poc, que no sé com ho hem d'arreglar, que som amics, que som amants. Dolça besada, de gust que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Sabia que també m'adonaries manuals de geografia sent de llum sols un dibuix. Jo ja sabia de l'ans que se trobaven, de que país que s'embuiaven, de mans i de perfums.
jo no sabia, sense nit me tastaries. Eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia que després me mataria la teva mirada que plora i diu que no. I arriba un dia que sa vida és un teatre que se diu felicitat. Primavera i trinaran que us sentim més estimat. Que ratllar la meva vida i sense tu ja no me val. I s'hora baixa la deixam passar i me mires tan a prop que me fa mal. Que surt el sol i encara plou, que t'estim massa i massa poc. Que no sé com ho hem d'arreglar, que som amics, que som amants. I arriba un dia que sa vida és un teatre que se diu felicitat. Primavera i trinaran curs en qui més has estimat. Que regals la meva vida i sense tu ja no me val. I s'hora baixa la deixam passar i me'n mires tan a prop que me fa mal. Que surt el sol i encara plou, que t'estim massa i massa pot. Que no sé com ho hem d'arreglar, que som amics, que som amants. Dolça besada, de gust que s'allava. Punt i principi de viure sense tu.